ทางการลาวขึ้นบัญชีสัตว์ป่าเป็น3กลุ่มโดยห้ามอย่างเด็ดขาดในบัญชีที่1ส่วนบัญชีที่2ต้องได้รับการอนุญาตก่อนทําการลาและบัญชีที่3อนุญาตให้ประชาชนลาเพื่อเป็นอาหารทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสุศาสตร์ไสยกุมารหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แถลงยืนยันว่าเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสที่สปป.ลาวได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญานับแต่ปี2004เป็นต้นมารัฐบาลลาวก็ได้พยายามจัดตั้งปฏิบัติในทุกวิธีทางเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในอนุสัญญาดังกล่าวโดยล่าสุดก็ได้มีการขึ้นบัญชีสัตว์ป่าเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือบัญชีที่1เป็นสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบ่ให้ล่าอย่างเด็ดขาดบัญชีที่2เป็นสัตว์ป่าประเภทอนุรักษ์ที่จะสามารถล่าได้โดยได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากทางการลาวเท่านั้นและบัญชีที่3เป็นสัตว์ป่าประเภทที่ผ่อนผันให้ประชาชนสามารถล่าเพื่อนำมาเป็นอาหารเท่านั้นดังที่ท่านสุชาติยืนยันว่า
เขามีกฎหมายซึ่งได้กำหนดเรื่องขั้นฐานนาทีในการรับผู้พิพากษาแต่พวกเขาก็ได้พันขยายออกมาเป็นนิติกรรมลุมกฎหมายซึ่งได้กำหนดเป็นบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์แต่ตัวนี้พวกเขาเนี่ยห้ามเด็ดขาดบอกอนุญาตให้ล่าบัญชีสองนี่การซื้อการขายต้องมีเงื่อนไขการล่าบัญชีสามนี่หมายความว่าอันนี้นี่เขายังอนุญาตให้ประชาชนเพราะว่ามันติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเขาอยู่เนาะอย่างเรื่องหาสัตว์ป่ามากินเป็นอาหาร
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้เข้าร่วมและเริ่มการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการต้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่านับแต่ปี2014เป็นต้นมาโดยได้ขึ้นบัญชีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ95ชนิดเป็นสัตว์ป่าหวงห้ามและ65ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายหากแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในด้านงบประมาณบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงเฮ็ดให้การป้องกันและปราบปรามบ่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงทั้งยังเป็นช่องทางที่ขบวนการฆ่าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชข้ามชาติให้สามารถสวยใส่ลาวเป็นเขตขนส่งผ่านไปยังประเทศที่3ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วยทั้งนี้ท่านอัตพลเจริญชันสาห้องอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าการลักลอบตัดไม้ขยุงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของไทยยังเกิดขึ้นเรื่อยมาและมีลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาติที่มีการจัดแบ่งหน้าที่ระวางกันอย่างชัดเจนโดยขบวนการในไทยรับผิดชอบการลักลอบตัดไม้ขยุงส่วนขบวนการอยู่ในลาวก็หับเอาไม้ขยุงจากไทยและขนผ่านลาวไปเวียดนามส่วนขบวนการในเวียดนามก็จะส่งต่อไปให้ผู้สั่งซื้อในจีนตามลำดับโดยในช่วง8ปีที่ผ่านมากรมป่าไม้ไทยสามารถจับกุมสมาชิกขบวนการฆ่าไม้ขยุงข้ามชาติได้ 6,936 คนจากการจับกุม 9,196 ครั้งและยึดไม้ขยุงได้ 12,755 ตันคือเป็นมูลค่าหลายกว่า 3,070 ล้านบาทโดยเขตที่มีการลักลอบขนไม้ขยุงออกจากไทยหลายที่สุดก็คือเขตติดต่อชายแดนระหว่างไทยกับลาวนั่นเองนอกจากการเป็นทางผ่านของการลักลอบขนไม้ขยุงจากไทยไปเวียดนามและจีนดังกล่าวแล้วสำนักงานเลขาธิการไซเตสยังได้จัดส่งหนังสือถึงรัฐบาลลาวเพื่อย้ำเตือนว่าลาวยังเป็นประเทศที่มีการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าและเส้นส่วนสัตว์ป่าที่ต้องห้ามตามอนุสัญญาไซเตสทั้งยังมีการลักลอบนำเข้าสินส่วนสัตว์ป่าที่ต้องห้ามเส้นงาสันนอแรดจากแอฟริกาเพื่อส่งต่อไปเวียดนามและจีนอีกด้วยโดยการเตือนดังกล่าวก็เพื่อขอให้รัฐบาลลาวดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามให้เข้มงวดหลายขึ้นทั้งยังเน้นด้วยว่าทางการลาวจะต้องรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติต่อกองประชุมใหญ่ไซเตสในท้ายปี2019นี้อีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA